ბაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 8 ივნისია კვირა, თბილისის როეთ საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. შეერთებული შტატების პირველი ლედი ლორა ბუში ავღანეთს ეწვია. მოსკოვი აპირებს ეკონომიკის სფეროზე კონტროლის შემცირებას. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების პირველი ლედი ლორა ბუში ავღანეთს ეწვია. საქმე ეხება მოულოდნელ ვიზიტს, რომლის მიზანია ავღანეთში შესამჩნევი გარკვეული პროგრესის ხაზგასმა. როგორც იუწყებიან ვიზიტის გეგმა ითვალისწინებს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან და ამერიკელ სამხედროებთან შეხვედრებს. დღესვე ჩრდილოეთ ავღანეთში თვითმკვლელმა მოერიშე მააფეთქა მოტოციკლი, რომელსაც ასაფეთქებელი მოწყობილობები იყო დამონტაჟებული. აფეთქებამ თვით მოერიში სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა სამი ადამიანი. რუსეთში მაღალი რანგის ოფიციალური პირების განცხადებით ეკონომიკის სფეროში მოსკოვის როლი შეიკვეცება, ამასთან დაცული იქნება კერძო საკუთრება. როგორც პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუვალოვმა, პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მოიწონა გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფოს კონტროლს დაქვემდებარებული სტრატეგიული საწარმოების რიცხვის შეკვეცას. პოლიციამ კოსოვოში დააკავა ძარცვაში ეჭვმიტანილი პირი, რომელმაც პარასკევს პრიშტინაში პრემიერ-მინისტრის ჰაშიმ ტაჩის სახლში შეჭრა სცადა. პოლიციის ინფორმაციით 19 წლის ეჭვმიტანილისთვის, როგორც ჩანს, უცნობი იყო სახლის მფლობელის ვინაობა. ძარცველი ხელში დაეჭრა, სავარაუდოდ ტაჩის მცველებთან ურთიერთსროლის დროს. ირანის ცენტრალური ბანკის ინფორმაციით, გასული თვის მანძილზე ირანში 25%-იანი ინფლაცია აღირიცხა. ეკონომიკის ბევრი ექსპერტი პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს აკისრებს პასუხის მგებლობას ინფლაციისთვის დიდი რაოდენობით ნახტი ფულის გამოშვებით, რისი მიზანიცაა ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი პროექტების დაფინანსება. ეგვიპტის პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ახალი კანონებით აიქცალა 18 წლამდე ქორწინება, ასევე ქალთა წინა დაცვეთა. აქამდე ეგვიპტელ გოგონებს 16 წლიდან შეეძლოთ კანონიერი ქორწინების გაფორმება. აკრძალული მოძრაობა მუსლიმანთა საცმო, რომლის ინტერესებსაც პარლამენტში რამდენიმე დამოუკიდებელი დეპუტატი ზრუნავს, აკრიტიკებს ახალ კანონებს, რადგან ისინი ისლამურ იურისპრუდენციასთან შეუსაბამოდ მიაჩნია. და ბოლოს, ტოკიოს ცენტრში დანი შეიარაღებულმა მამაკაცმა 7 ადამიანი გამოასალმა სიცოცხლეს. იაპონიის მედიის ცნობით, ის სატვირთო ავტომანქანით შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში, რის შემდეგაც მანქანიდან ჩავიდა და დანით დაერია ხალხს. დაპატიმრების შემდეგ პოლიციელებს უთხრა, რომ სიცოცხლე მობესდა. ფასოს მენელებო ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი კვირა საღამოს გადაცემა გრძელდება. თბილისში საღამოს 6 საათი და 3 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინარს, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. კვირა საღამოს ტრადიციით ჯერ გასული კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
მე მინდა გამოაცხადო დღევანდელი პარლამენტის სხდომა. ახალი მოწვევის საქართველოს პარლამენტის ხტომა გახსნილად.
მე მინდა რომ აი მთელი მსოფლიოს ყვალწინ აი ეს მანდატი დავკუნთო.
შემდეგ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ვისაუბრებთ საბრძოლო დანაკარგზე ერაყში.
5 წლის განმავლობაში, რაც საქართველოს ანტიერაყული კოალიციის წევრი გახდა, მსოფლიოს ყველაზე ცხელი წერტილი 4000-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ გაიარა. 20-მდე სამხედრო სხვადასხვა სახის საბრძოლო ჭრილობა მიიღო. 5 ქართველი ჯარისკაცი კი სამშვიდობო მისიის შესრულების შედეგად დაიღუპა.
დღესვე მოგესმენთ ინტერვიუს ავტორიტეტიანი კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის წარმომადგენელთან ამ ორგანიზაციის ანგარიშთან დაკავშირებით. ამ ანგარიში გამოთქმულია შეშფოთება აფხაზეთის გარშემო დაძაბულობის გამო.
In this report, we are very concerned about the developments, about the dispute between Georgia and Russia, and feel that really...
და მოისმენთ რამდენიმე ყოველკვირეულ პროგრამას, მათ შორის რუბრიკას თავისუფლების ღიურები. გასული კვირის მანძილზე ღიურს წერდა სპორტსმენი, რომელიც გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იდგა.
ხალხი სკანდირებდა შოთი 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 მე ერთი საპატიო წრე დავარტყი სტადიონზე ჩემს გულშემატკივარს დავემშვიდო ბე
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გაერთიანებული ოპოზიციის და ლეიბორისტული პარტიის გეგმა ახლადარჩეული პარლამენტის შეკრების დღეს მომხდარიყო პარლამენტის შენობის პიკეტირება ჩაიშალა. ოპოზიციის ეს ნაწილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის გამართვას 10 ივნის გეგმავდა, ვინაიდან 10 ივნის მოელოდა ახლადარჩეული პარლამენტის შეკრებას, მაგრამ პარლამენტი სამი დღით ადრე 7 ივნის შეიკრიბა. ოპოზიციამ კი ამ დროისთვის პარლამენტის შენობასთან მრავალრიცხოვანი მხარდამჭერების შეკრება ვერ შეძლო. ამდენად, ახალი მოწვევის პირველი სხდომა შედგა პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე არც თუ ხალხმრავალი საპროტესტო აქციის ფონზე. გასული კვირის ეს და სხვა მოვლენებია შეჩამებული ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში.
როდესაც ამ მომჩევლების გარკვეულ ნაწილს აქვს ჯერ იმის მოთმინების უნარი, რომ დაშინდეს, მერე იმის მოთმინების უნარი ბოდიში და დაჩმორდეს და მერე ამით რომ ფიზიკურად თავი გადაიჩინოს, წავიდეს და ხუთიანი შემოხაზოს, ეს ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემაა. ამ ხალხის გადასარჩენად ვიბრძვით ჩვენ, აი ჩვენ ამ მომჩევლებთან ერთად.
შუა კვირაში ასე ახსნა გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ იმ ბრძოლის მიზანი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც იყო ხალხს. ოპოზიციის ამ მომრჩევალს ხელი შეეშალა 21 მაისის არჩევნებით არჩეული პარლამენტის შეკრებისთვის. მაგრამ ოპოზიციის იმ ნაწილმა, რომელიც ბოლომდე ქუჩიდან ბრძოლის ერთგული დარჩა, ამოცანის შესრულება ვერ შეძლო. ახლადარჩეული პარლამენტის შეკრებას ის 10 ივნის ელოდა და შესაბამისად თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზებასაც ამ დროისთვის გეგმავდა. საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა 7 ივნის დილით ნიშნა. ოპოზიციის ლიდერებმა ხალხს პარლამენტის შენობის წინ მისვლა 6 ივნის ღამით მოუწოდეს, მაგრამ დილით აქციის მონაწილეებმა სიმცირის გამო შენობის პიკეტირება ვერ შეძლეს. ახალდარჩეული მართველი უმრავლესობის წარმომადგენლებს პარლამენტის შენობაში შესვლად არც დაპირებული სირცხვილის დერეფნის გავლა დასჭირებიათ. სხდომათა დარბაში მათ ქვეყნის პრეზიდენტი მიესალმა. პარლამენტის პირველ სხდომაზე ოპოზიცია ლეიბორისტული პარტიის სიდ გასულმა 2-მა და რესპუბლიკელების ასევე 2-მა მაჟორიტარმა დეპუტატმა წარმოადგინეს. ამას პრობლემა არ შეუქმნია. მართველი ძალის საკონსტიტუციო უმრავლესობა სრულიად საკმარისი იყო იმისთვის, რომ პარლამენტს მუშაობა დაეწყო და ასეც მოხდა.
მე მინდა მოგესალმოთ, მე მინდა გისურვოთ პარლამენტის მუშაობაში დიდი წარმატება, მე მინდა გამოაცხადო დღევანდელი პარლამენტის სხდომა, ახალი მოწვევის საქართველოს პარლამენტის სხდომა.
მუშაობა პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის არჩევით დაიწყო. ამ პოსტზე კი მართველმა ძალამ დავით ბაქრაძის კანდიდატურა წამოაყენა. ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ 116 ხმით იქნა არჩეული. როცა ახლადარჩეულ პარლამენტში ძირითადად მხოლოდ მართველი ძალის წარმომადგენლობა პარლამენტს უფლებამოსილად აცხადებდა და პარლამენტის ახალ თავმჯდომარესაც ირჩევდა, ხელისუფლების ოპოზიციური ელექტორატის რჩეულებმა საპროტესტო აქციაზე საჯაროდ დახიეს დეპუტატების მანდატები. პირველად ლევან გაჩეჩილაძემ, შემდეგ სხვებმა, მათ შორის შალვან ათელაშვილმა.
მე მინდა რომ აი ფილოსოფიის ფალცი აი ეს მანდატი დავკუნთო.
მანდატები გაერთიანებული ოპოზიციის და ლეიბორისტების წარმომადგენლებმა დაგუძეს. აქციაზე გაერთიანებული ოპოზიციის რიგებიდან არ იმყოფებოდნენ გია ცაგარეიშვილი და გია თორთლაძე. მათ განსხვავებული შეხედულებები აღმოაჩნდათ. გია თორთლაძე აპირებს გააკეთოს განცხადება გაერთიანებული ოპოზიციიდან წასვლის შესახებ. მან პოლიტიკიდან წასვლაც არ გამორიცხა, თქვა რომ არ აპირებს შესვლას არც ახალი მოწვევის პარლამენტში და არც ოპოზიციის ალტერნატიულ პარლამენტში. მსგავსი განცხადება გააკეთა ცაგარეიშვილმაც. მაგრამ პარლამენტში შესვლა აქვს გადაწყვეტილი გაერთიანებული ოპოზიციის რიგებიდან ამ ცოტახნის წინ გასულ პაატა დავითაიას. დეპუტატების მანდატებზე უარს არ ამბობენ ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის წარმომადგენლები. თუმცა პირველ სხდომაზე არც დავითაია გამოცხადებულა და არც გიორგი თარგამაძე.
მე იმიტომ არ მქონდა ლომის ხახაში თავი შეყოფილი 4 წელი, რომ ეხა ჩვენ იქ სადღაც გადაუბრძანდეთ მოუსავლეთსა და მიუყურადებელში და აქ ფსევდო ოპოზიცია მიგივე ნობურჯანაძის თამადომით დაიკავოს ნამდვილი ოპოზიციის ადგილი. ეს არ არის ჩვენი მიზანი.
ასეთი იყო და არის გიორგი თარგამაძის პოზიცია. ახალი მოწვევის პარლამენტარები პირველი შეკრების შემდეგ ისე დაიშალნენ, რომ მომავალი სხდომის თარიღი არ დაუსახელებიათ. გაერთიანებული ოპოზიცია, მასთან ერთად ლეიბორისტული პარტია, აპირებს საპროტესტო აქციების გაგრძელებას. თუმცა პარლამენტის ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ პარლამენტში მოხვედრილ ძალებს უკლებო ყოლას თანამშრომლობის პირობები შეახსენა.
ჩვენ მზად ვართ ოპოზიციას შევთავაზოთ ვიცესპიკერების გარანტირებული თანამდებობები, ჩვენ მზად ვართ ოპოზიციას შევთავაზოთ ყველა კომიტეტის ხელმძღვანელობის დონეზე გარანტირებული წარმომადგენლობა, ჩვენ მზად ვართ შევთავაზოთ ცვლილებები, რომელიც გაუადვილებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას დამოუკიდებელი ფრაქციის შექმნას.
ასეთია წინადადებები პირობები დავით ბაქრაძემ იმედი გამოთქვა რომ ოპოზიციასთან კონსულტაციებით მოხერხდება შეთანხმებების მიღწევა თუმცა ვნახოთ გაერთიანებული ოპოზიციის და ლეიბორისტების წარმომადგენლებმა ხომ საჯარო დაგუწეს ხალხის მიერ მათთვის მინიჭებული მანდატები საქართველოს პარლამენტს ახალი თავმჯდომარე ჰყავს საკმაოდ ახალგაზრდა ზურაბ ჟვანიას და ნინო ბურჯანაძის შემდეგ ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს დავით ბაქრაძემ უნდა უხელმძღვანელოს ბოლო პოლიტიკურად განსაკუთრებით მღელვარე პერიოდში სწორედ ის ედგა სათავეში მიხეილ სააკაშვილის საარჩევნო შტაბს საპარლამენტო არჩევნების წინ მასვე მოუწია ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიაში პირველი ნომრის ჩანაცვლება ახლა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეა და აცხადებს რომ ახალ თანამდებობაზე მისი პრიორიტეტი იქნება მაქსიმუმის აკეთება იმისთვის რომ საქართველოს ყავდეს ძლიერი პარლამენტი პარლამენტი რომელიც მთავრობასთან ერთად ყველაფერს გააკეთებს ხალხისთვის მიცემული დაპირეების შესასრულებლად დაპირეებში კი მთავარი ქვეყნის გამთლიანება და სიღარიბის დაცლება და გასული კვირაც განსაკუთრებით საინტერესო იყო ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანის დაძლების გზაზე გამოკვეთილი სიახლით საქართველოს მათ შორის აფხაზეთს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ჰავიერ სოლანას სტუმრობდა ჯერ ევროკავშირის 15 ელჩის შემდეგ თვით სოლანას ჩასვლა მსოხუმში აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც კი ათქმევინათ რომ იგრძნობა აფხაზეთის პრობლემისადმი ევროკავშირის დამოკიდებულებაში მოსალოდნელი ცვლილებების ნიშნები რა შეიძლება იგულისხმებოდეს მოსალოდნელ ცვლილებებში ეს სოხუმში შემდგარ პრეს კონფერენციაზე ჰავიერ სოლანა მახსნა
ჩვენ გვინდა უფრო ღრმად ჩავერთოთ ამ პროცესში თქვენ იცით რომ არსებობს ფორმატები რომლებშიც მონაწილეობს ევროკავშირი იმედია აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებითაც იქნება ასეთი ფორმატი თუმცა არა აქვს მნიშვნელობა როგორი იქნება ფორმატი ჩვენ მზად ვართ ვიყოთ უფრო აქტიურები და ამას ადასტურებს ის რომ ჩვენ უკვე აქ ვართ ჩვენ არ ვართ თამაშგარეთ მაგრამ გვინდა უფრო ღრმად ჩავერთოთ პროცესში ყველას ერთად შეგვიძლია უფრო სწრაფად მოვაგვაროთ ეს კონფლიქტი
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მეთიუ ბრაიზის მიერ გამართული შეხვედრების შემდეგ გასულ კვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატები გამოდის ახალი ინიციატივით ითანამშრომლოს რუსეთთან ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგების საქმეში. ამას გარდა ბრაიზამ გააკრიტიკა რუსეთი იმ მორიგი საქართველოს და შეუთანხმებელი ნაბიჯის გამო, რაც აფხაზეთში სარკინიგზო ჯარის ქვედანაყოფის შეყვანით გამოიხადა და გაართხილა კიდეც, რომ აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყება სერიოზულად ავნებს სოჭის ოლიმპიადას. რუსეთს აფხაზეთის მიმართულებით გაშიშვლებული აგრესიული პოლიტიკის გამო საქართველოს დასავლელი მეგობრები აკრიტიკებენ, მაგრამ ამავდროულად მის როლსაც აღიარებენ. მე არ ვფიქრობ, რომ რუსეთის მონაწილეობის გარეშე რაიმე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. აღნიშნა საქართველოს სტუმრობისას ჰავიერ სოლანამდე დასინა. რუსეთი მნიშვნელოვანი მოთამაშეა და ვიმედოვნებ, რომ ის კონსტრუქციული იქნებაო. წინ არის რუსეთ-ევროკავშირის სამიტი, სადაც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში არსებულ პრობლემებზეც იქნება მსჯელობა. მაგრამ უკვე შედგა საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა და საქართველოს მთავრობის პრესრელიზში ნათქვამის მიხედვით, მიუხედავად მეგობრული ტონისა შეხვედრაზე ვერ იქნა მიღწეული გარღვევა თბილისის მიერ წამოჭრილ ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი სანქტ-პეტერბურგში რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე შევიდა მოთხოვნებით. გაუქმდეს პუტინის 16 აპრილის გადაწყვეტილება რუსეთმა აფხაზეთიდან გაიყვანოს იქ უკანონოდ შეყვანილი დამატებითი ცოცხალი ძალა და ტექნიკა. ამ პირობების შესრულების შემთხვევაში საქართველოს პირობით რუსეთს დარჩება შანსი იყოს ჩართული აფხაზეთის პრობლემის მოწესრიგების პროცესში, თუმცა ხაზი ესმევა, რომ მას აღარ შეიძლება ჰქონდეს მონოპოლია ერთგვარი ექსკლუზიური უფლება სამშვიდობო პროცესზე. მაგრამ როგორც უკვე თქვით, პრეზიდენტების შეხვედრაზე გარღვევა არ მოხდა. შეხვედრის წინ კი, როგორც რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ განაცხადა.
თუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ვითარება არ იცვლება, ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტების შეხვედრას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მაშინ ბუნებრივია, რომ მოხდება იმ პოლიტიკური გაწყვეტილების აღსრულება, რომელიც დიდი ხნის წინ იქნა მიღებული, რაც დაკავშირებული იყო ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობოებთან. საქართველოს პარლამენტს ამაზე არაერთხელ აკრამშელი, მე ვთვლი, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების პრეზიდენტი აბსოლუტურად სწორად იქცეოდა, როცა ამ საკითხს უდგებოდა ძალიან ფრთხილად. ეს სამშვიდობოები არ არიან სამშვიდობოები, არასდროს არ იყვნენ, მაგრამ დღეს კიდევ უფრო აგრესიულ და კრიტიკულ ფაზაში გადავიდა მათი ქმედება, ამიტომ ბუნებრივია მოხდება მათი სტატუსის ჩამორთმა.
და რას ფიქრობენ ამ საკითხზე სოხუმში, როგორც დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა ჰავიერ სოლანასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა?
რუსეთის სამშვიდობო ძალები აქ ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს და ამ საკითხზე სპეკულირება არ შეიძლება. ეს ძალები არიან აქ და იქნებიან კიდეც, და თუ საქართველო დააყენებს მისი ტერიტორიიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანის საკითხს, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ძალები დარჩნენ.
თბილისში მიაშიეთ, რომ სოხუმის ტონი კატეგორიული იქნება მანამდე, სანამ აფხაზეთში იდგება რუსეთის სამშვიდობო ჯარი. სანამ აფხაზეთის პრობლემის მოწესრიგების პროცესში რუსეთი არის მთავარი შუამავალი. მოლაპარაკებათა ფორმატის შეცვლა საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი ამოცანაა. ახალ ფორმატში გარკვეული, მაგრამ არა დომინანტის როლის შენარჩუნების შანსი კი რუსეთს ჯერ კიდევ რჩება. მართალია, სააკაშვილის და მედვედევის პირველ შეხვედრას შედეგები არ მოუტანია, არ არის გამორიცხული ახალი, უფრო ხანგრძლივი შეხვედრა. ამის შესახებ ინფორმაცია რუსეთში საქართველოს ელჩმა გაავრცელა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
გასული კვირის მიმოხილვის შემდეგ ასევე გასულ კვირაში მომხდარ ერთ სამწუხარო ამბავს. 4 ივნის ერახში საკონტროლო გამშვები პუნქტის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა ქართული სამშვიდობო ბრიგადის ათმეთაური ირაკლი კორძაია. ერთი თვის ინტერვალით ერახში უკვე მესამე ქართველი ჯარისკაცი. დღეს კობალი კილიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო ერახში მყოფი ქართული ბრიგადის საბრძოლო დანაკარგებს და მშვიდობის დამცველების სოციალური დაცვის საკითხებს ეძღვნება.
ერაყიდან სპეციალური რეისით კვირას ჩამოასვენებენ კაპრალ ირაკლი კორძაიას ცხედარს. რუსთავის მკვიდრი 25 წლის პროფესიონალი ჯარისკაცი 4 ივნის საბრძოლო მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა ერახში, ბაღდადიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში მდებარე ქლიარის ბაზაზე. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც 2 მაისს კიდევ ორი ქართველი მებრძოლი, ზურაბ გვენეტაძე და გიორგი მარგიევი დაიღუპნენ. ერაყის პროვინცია ალკუჩი და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ქართული ბრიგადა იმყოფება, შეტაკებებს განსაკუთრებით სასტიკი ხასიათი აქვს. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან რამდენიმე ათეული კილომეტრით დაშორებული ეს რეგიონი და მისი მიმდებარე სოფლები გამოირჩევა ტერორისტების განსაკუთრებული აქტივობით. სოფლებში გაბნეულია დიდძალი იარაღი და ასაფეთქებელი ნივთიერება. ხშირად ინაღმება სამხედრო კოლონების ლაგეზი. ტერორისტები იყენებენ ყუმბარ სატყუცნებსაც პოსტების დასაბომბავად. 2 თვის წინ პირველი ბრიგადის 13 ბატალიონმა სწორედ ამ სოფლებში ჩაატარა გაწმენდის ოპერაცია. საქართველოს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიური ჟურნალისტმა პატა იაკობაშვილმა, რომელიც მოგვიანებით ოპერაციის ადგილზე მივლინებით იმყოფებოდა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს იყო ნამდვილი საბრძოლო ოპერაცია.
სამივე ასეული იყო ჩართული რა ბატალიონის ამ ოპერაციაში. 70-მდე ხამერით გავედითო ამ სოფლების გასაკონტროლებლად რა. ორი ვერცხენი ჰაიდან ეხმარებოდა ამერიკელების, ერაყელების ერთი ასეული იყო და ორი საინჟინრო ასეული ამერიკელების გზების განსანაღმავად. თქვა შეიძლება ეს დაფეთქებები მოხდა იქ მაინც. და 15-მდე ნაღმი ამოიღეს და აქედან რამდენიმე აფეთქდა და 3-4 ერაყელი ჯარისკაცი დაიჭრა ამ პერიოდში რა. ქართველებიც კი გადარჩნენ იმ სიტუაციაში.
ინფორმაცია ქართული სამშვიდობო ბატალიონის წარმატებული ოპერაციის შესახებ აპრილის ბოლოს ჩამოაღწია, რასაც საქართველოს ხელისუფლება დიდი სიხარულით შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი ქართველი ჯარისკაცების მაღალ პროფესიონალებს, ხოლო ერაყში კი რამდენიმე სატელევიზიო ჯგუფი გაიგზავნა, რათა რეპორტაჟები მოემზადებინათ ქართული სამხედრო მისიის შესახებ. თუმცა საყურადღებოა, რომ ქართველი მშვიდობის დამცველების მიერ ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ ქართულ კონტინგენტზე თავდასხმამ იმატა. ამასთან ოფიციალური ცნობები ქართული სამშვიდობო ბრიგადის პასუხისგებლობის ზონაში შექმნილი ვითარების შესახებ ერთობ მწირია. თუმცა 2-ოდე კვირის წინ გაზეთ კვირის პაეტრის სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი თავად გახდა მომსწრე იმისა, თუ რა სახიფათო ვითარებაში უხდებათ საქმიანობა ერახში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს.
ამ ჩეკპოინტზე დამთავრების შემდეგ უკან აგზაზე სანამ ბაზამდე მივიდოდეთ, მოხდა მოულოდნელი აფეთქება და ჩვენი კოლონის პირველ მანქანას, პირველ შეჯავშ მანქანას მარჯვენა მხრიდან მოხდა მარცვალი მუხტი. ეს ჩემი აზრით ასეთი იყო. მე მეექვსე მანქანაში ვიჯექი, მაშინვე გადმოხდით მანქანებიდან. საბედნიეროდ მცირე ჭრილობები კი მიიღეს ამ ჰამერში მყოფმა ჩვენმა სამხედროებმა, მაგრამ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა და ღმერთმა დაგვიფარა.
სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილის თქმით, საერთოდ ოპერატიული ვითარება მთელი ერაყის მასშტაბით არაფრით არის იმაზე უფრო უკეთესი, ვიდრე ეს მრავალეროვნული სამშვიდობო მისიის დაწყებას მოჰყვა 2003 წელს სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობის შემდეგ.
უფრო დაძაბულია სიტუაცია, რომ იმიტომ რომ გარკვეულ ტერორისტულ დაჯგუფებებზე ძლიერდებიან, ნუ გასაგებია რატომ, რისთვის, და ეს გაძლიერება გამოიხმარება იმაში, რომ ხშირდება ასეთი ტერორისტული თავდასხმები.
ამას ისიც ემატება, რომ ქართულ მშვიდობის დამცველ ჯარისკაცებს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სახიფათო რეგიონში, ირან ერაყის საზღვარზე მდებარე ალკუტში უხდებათ სამშვიდობო საქმიანობა. უფრო ზუსტად, ქართული ბრიგადა შარშანდელი ივლისიდან მოყოლებული უკვე თავად ხელმძღვანელობს სამშვიდობო საქმიანობას მთელ პროვინციაში. ასე გადაწყვიტა შარშან საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც ასევე ერთპიროვნულად მიიღო არაპოპულარული გადაწყვეტილება გაეორმაგებინა ქართული სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობა. მიხეილ სააკაშვილს ასეთი გადაწყვეტილების გამო ოპონენტები აქამდეც ხშირად აკრიტიკებდნენ. ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის შემდეგ კი საქართველოს ხელისუფლებისადმი კრიტიკა რადიკალურ მოთხოვნებში გადაიზარდა. ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის გენერალურმა მდივანმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ქართულმა ჯარმა უნდა დატოვოს ერაყი.
ნაცვლად იმისა, რომ სააკაშვილმა იზრუნოს თავის დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებაზე და საქართველოს გამთლიანებაზე, იქიდან ცინკის კუბოებით ასვენებენ ქართულ ჯარისკაცებს, მოითხო დაუყოვნებლივ იქნას გამოყვანილი ამ ქვეყნებიდან ქართული საჯარისო კონტინგენტი იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის მოკავშირეებს ეს უკვე დიდი ხანია გაკეთებული აქვს.
ერაყიდან ქართული ქვედანაყოფის გამოყვანის მოთხოვნას სავსებით ლეგიტიმურს უწოდებს სახელისუფლებო საპარლამენტო პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის ახალი სახე უსაფრთხოების ექსპერტი დავით დარჩიაშვილი. თუმცა როგორც დავით დარჩიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ამ საკითხის გადაწყვეტის დროს პოლიტიკოსებმა უნდა იხემძღვანენ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე.
ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესები რამდენად იქნება დაცული, გარანტირებული გამომდინარე ქართულ-ამერიკული ურთიერთობიდან, ქართულ-ამერიკულ-რუსული სამკუთხედიდან, ჩვენ რუსეთთან სერიოზული დავა და პრაქტიკულად ერაყში დგომით რუსებს უპირისპირდებით ჩვენ, ამით ვდგევართ მოკავშირესთან ერთად, რომელიც გვეხმარება რუსეთთან დაპირისპირებაში.
მოკავშირესთან გვერდიგვერდ დგომა ერაყში წლის ბოლომდე გაგრძელდება და შესაძლოა 2009-ში გადავიდეს. თუმცა ადრე ხელისუფლება აცხადებდა, რომ ქართული კონტინგენტი ერაყს 2008 წლის ივლისიდან ეტაპობრივად დატოვებდა. ხუთი წლის განმავლობაში, რაც საქართველოს ანტიერაყული კოალიციის წევრი გახდა, მსოფლიოს ყველაზე ცხელი წერტილი 4000-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ გაიარა. 20-მდე სამხედრომ სხვადასხვა სახის საბრძოლო ჭრილობა მიიღო. ხუთი ქართველი ჯარისკაცი კი სამშვიდობო მისიის შესრულების შედეგად დაიღუპა. არადა ნამდვილად პარადოქსულია ის ამბავი, რომ ქართული კანონმდებლობა ანტიერაყულ კოალიციაში ყოფნას უბრალოდ მიულინება თვლის, რის გამოც ქართველი მშვიდობის დამცველები ვერ სარგებლობენ ომის ვეტერანისათვის განკუთვნილი სოციალური შეღავათებით. ამბობს ჟურნალისტი ირაკლი ალადაშვილი, რომელმაც ორი ოდე კვირის წინ თავად მოისმინა ერაყში მყოფი ქართველი სამხედროების გულის ტკივილი და საშივარი.
ჩვენ ყველამ უნდა ჩავხედოთ რეალობას თვალებში და ვთქვათ, რომ ერაყში ვინც გადის ამ მიულინებას, ვინც იმყოფება ქართველი სამხედროები, ისინი კი ასრულებენ თქვათ სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობენ, როგორც თბილისში თვლიან, მაგრამ ისინი რეალურად იმყოფებიან პარტიზანული ბრძოლის ერთ მხარეს, კოალიციურ ძალებთან ერთად. ამიტომაც მე მგონი მათ სრული უფლება აქვს, რომ ისინი მათ უნდა მიენიჭოთ ომის ვეტერანის სტატუსი და ეს ეთქობა პარლამენტმა უნდა მიიღოს ახალმა პარლამენტმა ეს დადგენილება.
რადიო თავისუფლებას აღნიშნული ინფორმაცია ვეტერანთა დეპარტამენტშიც დაუდასტურეს. დეპუტატმა ნიკოლოზ რურუამ კი, რომელიც ამჯერადაც აპირებს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში სამხედრო საკითხებზე მუშაობას, დაგვპირდა, რომ ერაყში მყოფი ქართველი სამხედროების სოციალური სტატუსის შესახებ საგანგებო კანონპროექტი უახლოეს პერიოდში მომზადდება. მანამდე კი სახელმწიფო მხოლოდ გარდაცვალებულთა ოჯახებისათვის გასცემს ერთჯერად დახმარებას. 4 ივნის ერაყში დაღუპული ათმეთაურის ირაკლი კორძაიას ოჯახი კომპენსაციის სახით 15000 ლარს მიიღებს. კოვალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას, მის რადიო ვერსიას მაშ ხვალ მოისმენთ, თუმცა გიორგი გვახარიამ დღეისთვისაც მოამზადა სიუჟეტი. ის ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამაში ახლა უბრუნდება მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან კინოფესტივალს, რომელმაც გასულ თვეში საფრანგეთში ჩაიარა.
კანის 61 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც 25 მაისს დასრულდა, ისტორიის კუთვნილება გახდა. მაგრამ მსოფლიო პრესაში სწორედ ახლა დაიწყეს კანის კინოფორუმის შედეგების საფუძვლიანი განხილვა. ყოველთვიურ ფრანგულ პრესაში ქვეყნდება წერილები არა მარტო ფესტივალის კონკურსზე და არასაკონკურსო ფილმებზე, ფრანგი ჟურნალისტები იხსენებენ ფესტივალის დღეებში მოწყობილ ღონისძიებებსაც, მათ შორის ქართული კინოპავილიონის გახსნას. ფრანგულ ინტერნეტ საიტზე პალმარეს დაბეჭდილია წერილი აღმოსავლეთისკენ გადებული ხიდი, რომლის ავტორი სწორედ კანის კინოფესტივალზე ქართველი კინემატოგრაფისტების გამარჯვებებზე წერს. ახსენებს კითხვას, რომ ოქროს პალმის მფლობელი ერთადერთი საბჭოთა ფილმის მიფრინავენ წეროების ავტორი მიხეილ კალატოზოვი ქართველია და რომ 1987 წელს კანის ფესტივალის გრან-პრით აღნიშნული მონანიებით ფაქტობრივად დაიწყო საბჭოთა კავშირის ნგრევა. თუმცა წერილი არა იმდენად კინოს ისტორიას, რამდენადაც დღევანდელ ქართულ კინოს, უბრალოდ კანის ფესტივალზე გახსნილ ქართულ კინო პავილიონს ეძღვნება. ჩვენი რადიოს მსმენელმა უკვე იცის, რომ კანის წლევანდელ ფესტივალზე ერთდროულად გაიხსნა თანაც პირველად რუსული, უკრაინული და ქართული პავილიონები. რა აზრი აქვს ტრადიციების პატივისცემას, თუკი მათი განახლება არ დაიწყება? კითხულობს წერილის ავტორი და ასკვნის, რომ ამ პავილიონით ქართულმა კინომ საერთაშორისო ასპარეზზე დაბრუნება გადაწყვიტა. ქართული კინოპავილიონის გახსნის დეტალებზე რადიო თავისუფლებას ეროვნული კინოცენტრის კოორდინატორმა მანანა სურაძემ უამბო. ეს ინტერვიუ ჩვენ სწორედ კანში ქართული კინოპავილიონის გახსნის დღეს ჩავწერეთ.
დაიხსნა 14-ში მარკეტი და ჩვენი მხრიდან ასე კი ორი სტუდია ვართ, ეს კი საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი და სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა ერთად აიღო ეს პავილიონი. სამი კატალოგია წარმოდგენილი, ერთი არის გეოგრაფიული ანუ ლოკეიშენები, სადაც არის ინფორმაცია გადასაღებამ კლიმატურ ზონებზე, ფოტოები არის ინფორმაცია ქართულ კინოზე, რომ ძალიან მოკლედ, ძირითადი ინფორმაცია არის სტუდიებზე და აპარატურაზე. მეორე კატალოგი, რომელიც ასევე კინოცენტრში გაკეთდა, ეს არის პროექტების, იქ დაახლოებით 40 პროექტი არის, რომელიც სხვადასხვა სტადიაშია დღესდღეობით საქართველოში და რომლებიც ახლა ეძებენ ფულს. ანუ ეს არის პროექტ გაიდი, რომელსაც ასევე ვაძლევთ სხვადასხვა პროდიუსერებს და უფრო ფონდებს. და მესამე, ეს არის კინოცენტრის ყოველწლიური კატალოგი, სადაც ბოლო წლის ფილმები არის წარმოდგენილი, ყველა ფილმი, როგორც დამოუკიდებელი სტუდიების დოკუმენტური, ანიმაციური.
ტრადიციის განახლება, თუნდაც ამ ფორმით, ნამდვილად სასარგებლოა. მაგრამ შეუძლია თუ არა დამთვალიერებელს გაეცნოს ქართული კინოს ისტორიას, ცნობილ, შედარებით ნაკლებად ცნობილი ქართული კინოს შედევრებს, თუნდაც DVD-ზე გადატანილ ქართულ ფილმებს. ვკითხეთ მაშინ მანანა სურაძეს. რამდენადაც ცნობილია, ეროვნული კინოცენტრი აგრძელებს მოლაპარაკებებს რუსეთის სახელმწიფო კინოარქივთან, რომელიც საბჭოთა კავშირის კინოფონდის მემკვიდრეა და თითქმის მთელი ქართული კინოპროდუქციის საავტორო უფლებების მფლობელი. მანანა სურაძის თქმით, იმ ფონდებისთვის, რომლებიც კინოწარმოებას აფინანსებენ, მნიშვნელოვანი არაიმდენად კინოს ისტორიაა, რამდენადაც ეროვნული კინოს დღევანდელი მდგომარეობა, დაწყებული კანონმდებლობით, დამთავრებული პროფესიონალი კინემატოგრაფისტების არსებობით.
DVD-ზე არა გვაქვს, ეს უბრალოდ ინფორმაციული სახის არის, რომელიც უფრო ძირითადად ფესტივალებს მიაქვს და იქ შემდეგ ბოლო გვერდზე არის ინფორმაციები ამ სტუდიებზე, რეჟისორებზე და ყოველას საკონტაქტო მისამართები და ტელეფონები და შემდეგ უკვე დაუკავშირდებიან იმის დამეხერვით, თუ ინტერესი იქნება. სტრახან ქართული კინოს 100 წელიწადია და პრინციპში ამას დაემთხვა ეს პირველად ჩვენი კანში წარდგენა ამ პავილიონის. გვაქვს აი ამ გაიდბუქში და პრინციპში სამივე კატალოგში არის კინოს შესახებ მცირე ის, რომ ეს 100 წლის არის აკაკის მოგზაურობა, როგორც პირველი ეს სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი და ათვლა რომ მიქიდან იწყება და გვაქვს დაახლოებით 18 წუთიანი ფილმი აკაკეთებული, სადაც კადრებიც არის ფილმამ ძველი კინოს ისტორიაზე. ანუ ეს პრომო ის არის, რომელსაც შემოსულებს, თუ ინტერესი აქვთ, რომ ნახონ სარეკლამო ფილმი.
ქართული კინოს 100 წლის იუბილეს შემოდგომაზე უნდა აღინიშნოს. ამ თარიღისთვის მზადება დაწყებულია და ეროვნული კინოცენტრი რამდენიმე პროექტის განხორციელებას, მათ შორის ქართული კინოს ისტორიისადმი მიძღვნილი მოზრდილი ალბომის გამოცემას აპირებს, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ეროვნული კინოხელოვნების პოპულარიზაციაზე ფულს აღარ ზოგავს, რასაც კანის ფესტივალზე გახსნილი პავილიონიც ადასტურებს. არადა კანის ფესტივალის დღეებში ბაზრობაზე პავილიონის გახსნა საკმაოდ დიდი ხარჯია, რასაც ჩვენთან საუბარში ეროვნული კინოცენტრის კოორდინატორი მანანა სურაძეც ადასტურებს.
ეს ძალიან დიდი ხარჯია, მაგრამ როდესღაც უნდა დავიწყოთ, ჯერ ეს ერთი ის არის. მეორე ის არის, რომ ხო გითხრა, რომ მოდიან და ხვალ გადასაღებად ჩამოვალ საქართველოში არა, მაგრამ თუ რაღაცა კორპროდაქშენზე უფრო აქვთ ინტერესები, ეს პროექტების წიგნი ფონდებს და პროდიუსერებს მიაქვთ, იმიტომ რომ რაღაც ინტერესი მაინც არსებობს. და ნუ ამ ფონდებთან მიდი ერთად მოლაპარაკება, რომ ეს პროექტები გაიგზავნოს, რომ იქნება რაღაც თანხები გამოყონ. ახლა მე ვერ ვიტყვი რამდენად წარმატებული იქნება და ამას რამდენი პროექტის განხორციელება მოყვება, რამდენი ჯგუფი ჩამოვა გადასაღებად, მაგრამ საიდანღაც უნდა დავიწყოთ.
ეფექტი უკვე არის. ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ჟურნალი, რომელიც კინოწარმოების საკითხებს ეძღვნება, Le Film Français, ბეჭდავს წერილს ქართული კინო დამწვარ დანგრეულის აღდგენა, რომლითაც ვიგებთ, რომ უახლოეს ხანში საქართველოში 90 კინოდარბაზის აღდგენაა ნავარაუდევი. რომ კინოსტუდია ქართული ფილმი ნელ-ნელა ითვისებს ახალ ტექნოლოგიებს და რომ წლის ბოლოს 6 სრულმეტრაჟიან ფილმზე დასრულდება საქართველოში მუშაობა. ეროვნული კინოცენტრი ეხმარება როგორც უფროსი თაობის ქართველ რეჟისორებს, ასევე ახალგაზრდებს, ხაზგასმულია სტატიაში, რომლის ავტორს კონკრეტული მაგალითიც მოყავს. კრიტიკოსთა კვირეულზე კანში წელს ქართველი რეჟისორის ვანო ბურდულის გრაფიტი იყო ნაჩვენები. ფრანგული პრესა ურჩევს მსოფლიო კინოფონდებს დაინტერესდნენ ახლა უკვე 100 წლის ქართული კინოს განვითარებით და დახმარება გაუწიონ სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმს დამოუკიდებელ სტუდიებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, კანი, თბილისი.
თბილისში 8:20 შესრულდა. საღამოს 7:00-ია ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. მოკლე გამოშვება სახელი ამბებისა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების პირველი ლედი ლორა ბუში ავღანეთს ეწვია, საქმე ეხება მოულოდნელ ვიზიტს, რომლის მიზანია ავღანეთში შესამჩნევი გარკვეული პროგრესის ხაზგასმა. როგორც იუწყებიან, ლორა ბუში უკვე შეხვდა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის, რის შემდეგაც მოინახულებს ავღანეთში განთავსებულ ამერიკელ სამხედროებს. დღესვე ჩრდილოეთ ავღანეთში თვითმკვლელმა მოერიშე მააფეთქა მოტოციკლი, რომელსაც ასაფეთქებელი მოწყობილობები იყო დამონტაჟებული. აფეთქებამ თვით მოერიში სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა სამი ადამიანი. მიწისძვრის შესახებ იუწყებიან საბერძნეთიდან, მისი სიმძლავრე რიხტერის სკალაზე 6.5-ს აღწევდა. იუწყებიან ზარალის შესახებ, მაგრამ არავინ დაშავებულა. მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ პატრასის მახლობლად მდებარეობს. რუსეთში მაღალი რანგის ოფიციალური პირების განცხადებით ეკონომიკის სფეროში მოსკოვის როლი შეიკვეცება, ამასთან დაცული იქნება კერძო საკუთრება. როგორც პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუბალოვმა, პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მოიწონა გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფოს კონტროლს დაქვემდებარებული სტრატეგიული საწარმოების რიცხვის შემცირებას. ირანის ცენტრალური ბანკის ინფორმაციით, გასული თვის მანძილზე ირანში 25%-იანი ინფლაცია აღირიცხა. ტოკიოს ცენტრში დანიშნული იარაღებულმა მამაკაცმა 7 ადამიანი მოკლა. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. როგორც ამ დღეებში უკვე ვიუწყებოდით, 4 შაბათს ბრიუსელში განთავსებულმა ავტორიტეტიანმა კვლევითმა ინსტიტუტმა, საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფმა გამოაქვეყნა ანგარიშის სახელწოდებით საქართველოს და რუსეთის კონფლიქტი აფხაზეთის ირგვლივ. ანგარიშის თანახმად, საქართველოსა და რუსეთის კონფრონტაცია ბოლო პერიოდში ახალ სახიფათო ფაზაში შევიდა და სამხრეთ კავკასიაში იზრდება ომის საფრთხე. ანგარიშზე სასაუბროდ საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფს ბრიუსელში დაუკავშირდა სალომე ასათიანი. ის კვლევითი ცენტრის ევროპის პროგრამის დირექტორ საბინ ფრაიზერს ესაუბრა და მას თავდაპირველად ანგარიშის შეჯამებას სთხოვა.
International Crisis Group has come out with a new report called Georgia and Russia clashing over Abkhazia.
საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფმა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში სათაურით საქართველოს და რუსეთის კონფლიქტი აფხაზეთის ირგვლივ. ანგარიში საქართველოს და რუსეთ შორის ბოლო ორი თვის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს ასახავს. ამ ანგარიში ჩვენ ხმა შეშფოთებას გამოთქვამთ ორ ქვეყანას შორის არსებული უთანხმოების საუბაზე და ვთვლით, რომ ეს უთანხმოება ახალ სახიფათოდ კონფრონტაციულ ფაზაში შედის. და ამ კონფლიქტის გამო სამხრეთ კავკასიაში ომის დაწყების რისკი სულ უფრო მეტად იზრდება. ჩვენ ვამბობთ, რომ ორივე მხარემ რამდენიმე ნაბიჯი უნდა გადადგას. უწინარეს ყოვლისა რუსეთმა უკან უნდა გაიყვანოს სამხედროები, რომლებიც იქ ბოლო დროს აპრილსა და მაისში შეიყვანა. ამავე დროს ჩვენ ვთვლით, რომ თბილისმა უნდა შეამსუბუქოს მწვავე რიტორიკა და აფხაზებისთვის შეთავაზებული სამშვიდობო ინიციატივების განხორციელებას უნდა მიჰყოს ხელი.
According to the report, there is a clear division between the so-called
ანგარიში საქართველოს მთავრობაში ქორებსა და მტრედებს შორის არსებულ ერთგვარ დაყოფაზე საუბრობს. რამდენად აშკარაა ეს დაყოფა თქვენი აზრით და რომელი მხარეა უფრო ძლიერი, ან უფრო მრავალრიცხოვანი?
Which side is more powerful or bigger? Yes, I think there is a clear division within the Georgian government between hawks and doves.
დიახ, ჩვენ თვლით, რომ საქართველოს მთავრობაში ქორებს და მტრედებს შორის დაყოფა მართლაც აშკარაა. საქართველოს მთავრობაში არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ომისკენ იხრება. ისინი თვლიან, რომ დიპლომატიურმა მცდელობებმა შედეგი არ გამოიღო. იმედგაცრუებულნი და გაბრაზებულები არიან და მიიჩნევენ, რომ აფხაზეთის ტერიტორიის ნაწილის დასაბრუნებლად ერთადერთი გზა საომარი შეტევის განხორციელებაა. საბედნიეროდ, როგორც ჩანს, მოცემულ მომენტში მტრედების შეხედულებები იმარჯვებს, რადგან ნათელია, რომ საქართველოს მშვიდობიანი გზა აირჩია, დიპლომატიის გზა. ის საერთაშორისო თანამეგობრობის, განსაკუთრებით ევროკავშირის მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს და ასევე ცდილობს აფხაზეთის მხარესთან დაიწყოს მუშაობა, ისინი სამშვიდობო ინიციატივებით დაინტერესოს.
Work with the Abkhaz to try to get them more interested in peace initiatives.
Would it be possible to name any concrete individual?
შეგიძლიათ ორივე მხარის, ქორების და მტრედების წარმომადგენელი კონკრეტული პირები ან სტრუქტურები დაგვისახელოთ?
On either side?
Well, we mentioned this in the report and of course
ამაზე ანგარიშიც გვაქვს საუბარი და ეს ალბათ ყველგანაცია. ის ხალხი, ვინც უშიშროების სამსახურებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობს, უფრო ქორებს წარმოადგენენ. მაშინ როცა ეკონომიკის სფეროში მომუშავე ხალხი, პრემიერ-მინისტრი მაგალითად, და ასევის ხალხი, ვინც კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობს, თქვათ, რეინტეგრაციის მინისტრი, უფრო მტრედების თვალსაზრის იზიარებენ ხოლმე.
The report also mentions some prominent figures in the national movement.
Ანგარიში ნათქვამია, რომ წრედებად და ქორებად ეს დაყოფა მართლ პარტიაში, ნაციონალურ მოძრაობაში შეიმჩნევა.
Yes, and I think that this is something that is very very important is.
დიახ, ეს ასია. და ჩემი აზრით, ნიშანდობლივია, რომ ქორებს და წრედებს შორის ეს დაყოფა ნაციონალურ მოძრაობაშიც არსებობს. მეტიც, ეს კონკრეტულ პირებშიც შესამჩნევია. ერთ დღეს ისინი შესაძლოა უფრო ქორულ განწყობაზე იყვნენ, მეორე დღეს კი წრედის პოზიცია გაიზიარა. ეს პრობლემას ქნის, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, მოცემულ მომენტში იგრძნობა, რომ საქმე საკითხის მშვიდობიანი გადაწყვეტისკენ იხრება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ქორები იმძლავრებენ, ვითარება შეიძლება შეიცვალოს.
Some though in the government would dispute the claim that Tbilisi is so partially.
სავარაუდოდ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები არ დაეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ აფხაზეთის ირგვლივ ვითარების ესკალაციაში ბრალი ნაწილობრივ თბილისსაც მიუძღვის. განსაკუთრებით თუ კი რუსეთის იმ პროვოკაციულ ქმედებებს გავითვალისწინებთ, რომლებიც თქვენს ანგარიშშიც აისახა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია მაგალითად თქვენს ანგარიშში გამოთქმულ ამბრალდებას უსამართლო, არაზუსტი და არაკვალიფიციური უწოდა. მისი თქმით, საქართველო ყველანაირად ცდილობს თავიდან აიცილოს შეიარაღებული კონფლიქტი, მაგრამ მან აგრეთვე საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა უნდა დაიცვას და ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთოს. რა სიტყვით ამის პასუხად?
All possible fronts. Well, I think that Georgia should
ფიქრობ, საქართველომ ზუსტად უნდა განსაზღვროს, რისი გაკეთება შეუძლია არსებულ ვითარებაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს ნდობის აღდგენის პროცესში და ეს აფხაზეთის სტატუსის განსაზღვრას არ უნდა დაუქვემდებაროს. ჩემი აზრით, საქართველომ აფხაზებთან დაახლოება უნდა სადოს იმ პირობების ირგვლივ, რომელიც სამშვიდობო ინიციატივის ფარგლებში პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ იქნა შეთავაზებული. მაგალითად, თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნა. აფხაზებისთვის საერთაშორისო ბაზრებზე გზების გახსნა და ეკონომიკური სანქციების გაუქმება. ვფიქრობ, თუ საქართველო ამ გზით იმოქმედებს, აფხაზების ნდობის მოპოვებას თუ შეეცდება და ასევე ეცდება შეამციროს მათი რუსეთზე დამოკიდებულების ხარისხი, ეს სწორი გზა იქნება. ამასთან თვლი, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც საქართველოს შეუძლია, საომარი მოქმედებების არ განახლების შეთანხმების ოფიციალურად გაფორმებაა. ამასთან, ჩემი აზრით, საქართველოს შეუძლია უფრო დიდი გამჭვირვალობით მოეკიდოს კოდორის ხეობაში თავისი ძალების განლაგების საკითხს და, რაც საქართველომ უკვე გააკეთა, თავი შეიკავოს აფხაზეთის თავზე განხორციელებული
ფრენებისგან.
But concretely, if we could again go back to the report. Tamains, ჩაგეკითხებით. კონკრეტულად, რა შეადანაშაულებს საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი თბილისს? რა იყო ეს ნაბიჯები, რომელსაც თქვენი აზრით ესკალაცია მოჰყვა?
I mean, in the report, we primarily blame Russia.
ანგარიში ჩვენ უწინარესად რუსეთს ვადანაშაულებთ. ანგარიშის პირველი ნაწილი მთლიანად ამას ეთმობა. განხილულია ის ნაბიჯები, რომლებიც რუსეთმა საქართველოში, აფხაზეთში გადადგა და რომლებიც ზედმიწევნით კონტრპროდუქტიული იყო და რეგიონში ვითარების დაძაბვა შეუწყო ხელი. ამასთან ანგარიში იმის ახსნასაც ვცდილობთ, ახლა რატომ აკეთებს რუსეთი ამ ყველაფერს. ვახსენებთ ბუქარესტის სამიტს და კოსოვოს მიერ დამოკიდებლობის გამოცხადებას. ჩვენ ვცდილობთ ვაჩვენოთ, რომ საქართველოში რუსეთის ბოლოდროინდელი ნაბიჯების ნაწილი სწორედ ამ ორ მოვლენაზე რეაგირებას წარმოადგენს. ამდენად, ჩვენ ვითარების დაძაბვაში საქართველოს არ ვადანაშაულებთ. ჩვენ უფრო რუსეთზე ვახდენთ კონცენტრაციას და ვცდილობთ ავხსნათ, რატომ იქცევა ის ასე.
And explaining a little bit why Russia is taking these steps.
The report says Georgia's military base in Senaki. Ანგარიშის თანახმად, სენაკში სამხედრო ბაზა საბრძოლო მზადყოფნაში იყო მოყვანილი. კოდორში გაიგზავნა იარაღი და სხვა სამხედრო ინვენტარი. თუმცა თქვენთვის ცნობილია, ამაზე ანგარიშიც არის საუბარი, რომ გაეროს სამეთვალყურეო მისიამ არ დაადასტურა სამხედრო ძალის ზრდა არც კოდორში და არც აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან. როგორ შეგიძლიათ ამის ახსნა? How would you explain this?
This is something that has been slightly taken out of context in our report.
ფიქრობ, ჩვენი ანგარიშის ეს ასპექტი ცოტა არ იყოს კონტექსტის მიღმა გაიგეს. როცა სენაკის გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, ეს ჩვენთან საუბარში ქართულმა ოფიციალურმა პირებმაც დაადასტურეს, ლაპარაკია ბაზის დროებით გაძლიერებაზე, რაც სრულიად გასაგებია. ჩვენ საქართველოს ამის გამო დიდად არ ვაკრიტიკებთ. კოდორს რაც შეეხება, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ იქ სამხედრო ძალა შეიყვანეს. ჩვენ წერთ, რომ იქ გარკვეული პირობები გაუმჯობესდა და რომ თუ კი გაჩნდებოდა კოდორის სამხედრო საერთო მიზნებით გამოყენების სურვილი პირობების გაუმჯობესებით ეს გაიოლდებოდა. საუბარია გზების, ხიდების გაძლიერებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენს რეკომენდაციებში ვამბობთ, რომ კარგი იქნება საქართველოს სრული გამჭვირვალობით მიუდგეს საკითხს, კონკრეტულად რა სახის ძალა იმყოფება კოდორში. ეს სამხედრო ძალას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ სამხედროები იქ არ არიან. საუბარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებზე. კარგი იქნებოდა უფრო მეტი ღიაობა ყოფილიყო იმის თაობაზე, თუ როგორია ამ სამინისტროს წარმომადგენლობა
კოდორში.
The report was released just hours before the EU foreign policy chief.
Ანგარიშის გამოქვეყნება რამდენიმე საათით წინ უსწრებდა ბრიუსელიდან საქართველოში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ხავიერ სოლანას გამგზავრებას. საგანგებოდ დაამთხვიეთ ასე.
Deliberate timing?
I think it was lucky timing.
ფიქრობ, ამ დამთხვევაში უბრალოდ გაგვიმართლა. ამ ანგარიშზე თვეების განმავლობაში მუშაობდით. ძალიან რთული ანგარიშის გამოქვეყნება რომელიმე კონკრეტულ დღეს დაუმისნო, მაგრამ ჩემი აზრით, ნამდვილად კარგი იყო ის, რომ ჩვენი ანგარიშის გამოქვეყნება დაემთხვა საქართველოსი ბატონის სოლანას ვიზიტს. ფიქრობ, ეს რეგიონისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო და უფრო ზოგად კონტექსტშიც. მოგახსენებათ, საქართველოს სამწუხაროდ ყოველთვის არ ექცევა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში. სოლანას ვიზიტი გარეშე ძალებს ევროკავშირს უფრო ნათლად დაანახვებს საქართველოში არსებულ ვითარებას და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ ანგარიშსაც ასეთივე ეფექტი ექნება. ამდენად, ჩემი აზრით, კარგია, რომ ეს ორი რამ ერთდროულად მოხდა. უწინარესად, ევროპელი და ამერიკელი აუდიტორიისთვის ვითარებაში უკეთ გარკვეულ
საქმეს.
Beyond the report as an expert, how realistic?
ანგარიშისგან დამოუკიდებლად თქვენ როგორც ექსპერტი როგორ ფიქრობთ? რამდენად რეალურია სამხედრო ქმედებების დაწყების საშიშროება? და თუ კი ეს რისკი მართლაც არსებობს, რა კეთდება მის თავიდან ასაცილებლად, თქვათ თქვენი ორგანიზაციის მიერ? ის რეკომენდაციები, რომლებიც ანგარიშია გამოთქმული.
This from happening recommendations.
I really hope that the greatest risk for a military confrontation has now somewhat subsided.
იმედი მაქვს, რომ სამხედრო კონფრონტაციის დაწყების აშკარა საფრთხემ გარკვეულ წილ ჩაიარა. ფიქრობ, სამი ოდეკვირის ერთი თვის წინ ამის უფრო დიდი საფრთხე არსებობდა. მაშინ როცა რუსეთმა პირველად შეიყვანა დამატებითი ძალები. ფიქრობ, ძალზე დადებითია ის, რომ ევროკავშირმაც და შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მტკიცედ დაუჭირეს მხარი და რუსეთს აჩვენეს, რომ საქართველოს ძლიერი მეგობრები ყავს. ეს ძალიან დადებითი ფაქტორია. რასაკვირველია, მე ყოველთვის მაშფოთებს ის, რომ კონფლიქტი ამოწურული არ არის და მცირემასშტაბიანი ინციდენტების და შეტაკებების შედეგად ვითარება შეიძლება უკონტროლო გახდეს. ეს მართლაც შემაშფოთებელია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მხარე მოლაპარაკების მაგიდას დაუბრუნდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთმა უკან გაიყვანოს მთელი დამატებითი სამხედრო ძალა და აღდგეს სტატუს-კვო. ამასთან, როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოს უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია აფხაზებთან ურთიერთობის დასამყარებლად. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული აფხაზეთის საბოლოო სტატუსის განსაზღვრის საკითხზე.
Without putting status as a precondition.
The report also indicates some kind of readiness on.
ანგარიში აგრეთვე გამოთქმულია მოსაზრება, რომ აფხაზეთის მხარეს თბილისთან დიალოგის დაწყებისთვის ერთგვარი მზაობა აქვს და რომ ბევრი აფხაზეთში ენთუზიაზმით არ უყურებს რუსეთში ინტეგრაციის პერსპექტივას. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამის შესახებ?
Russia would pose bigger threats.
I mean, this is generally my personal.
ეს შემი პირადი აზრია, რომ აფხაზები ძალიან ამაყი ხალხია და ესმით, რომ რუსეთში საბოლოო ინტეგრაცია მათ ეროვნული იდენტობის, ეროვნული სიმდიდრის დიდ ნაწილს დააგარგვინებს. ფიქრობ, აფხაზეთში მართლაც არის ხალხი, ვისაც სურს ქართველებთან ურთიერთობა, თუ კი ქართველები მათ აღიქვამენ როგორც თანასწორს. ჩემი აზრით, აფხაზებს ეს პრობლემა მუდმივად აქვთ. მათ როგორც რაღაც მცირე რიცხვა ან უმცირესობას ისე ექცევიან, პატივს არსებენ, მათ შიშებს და ინტერესებს არ ითვალისწინებენ. საქართველო თუ ამის გაკეთებას უკეთესად შეძლებს, მაშინ ფიქრობ აფხაზეთთან მისი ურთიერთობა გაუმჯობესდება.
If Georgia is able to do this better, then I think they will find a better partner in Abkhazia.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ავტორიტეტიანი კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის ევროპის პროგრამის დირექტორი საბინ ფრაიზერი. მას ბრიუსელში დაუკავშირდა სალომე ასათიანი. საბინ ფრაიზერის პასუხებს მათ ქართულ თარგმანს მე, მარიამ ჭიაურელი ვკითხულობდი.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org tavisupleba.org
თბილისში საღამოს 6 საათი და 44 წუთია. კვირა საღამოს გადაცემას გავაქცევთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფეხბურთელი შოთა არველაძე. მისთვის ეს კვირა რომ მართლაც განსაკუთრებული იყო, ჩვენი მსმენელებიდან ალბათ ძალიან ბევრმა იცის. მაშასე შოთა არველაძის დღიური
1 ივნისი კვირა გავიღვიძე ამსტერდამში ვარ თავში ისევ 3 ივნისი მიტრიალებს სასტუმროში ვისაუბრე მერე პრაღიდან დათო კაკავაძემ დამირეკა და ინტერვიუ ჩავწერეთ ამ ინტერვიუმ თითქმის მთელი ჩემი კარიერა მოიცვა საინტერესო იყო თითქმის ერთი წელი არ ვიყავი ამსტერდამში ნამყოფი ქუჩაში გავედი ძალიან მესიამოვნა ხალხი ისევ თვილად და გულითადათ ხვდებოდა კარგა ხანს ვიარე მობილური ტელეფონი გაუთავებლად რეკავდა 60 სტუმარი ვყავდა თბილისში დააპატიჟებული და ტელეფონი ზანზარებდა საღამოს რობ კოუხენთან ჩემ მეგობართან ვივახშვე ისიც მეუღლესთან ერთად თბილისში მოდიოდა მინდოდა ადრე დამეძინა იმიტომ რომ თბილისში მძიმე დღე მელოდა სასტუმროში მივედი და დავიძინა 2 ივნისი ორშაბათი გავიღვიძე ნერვიულობა დამეწყო თითქოს ყველასთან ლაპარაკია ვიყავი მაგრამ მაინც ნელი იყო ყველაფრის ამის თავის მომა აეროპორტში გავედი ნენა ხალხი იკრიბებოდა სტუმრების გამოსაცდელად აეროპორტში ქალბატონი სანდრა ლოსიც მოვიდა და მაია ფანჯიკიძე საქართველოს ერთში ნიდერლანდებში სანა ბოლო სტუმარი არ მოვიდა ვერ დავწყნათ ნენა შევიკრიბეთ ბიჭებსაც დიდი ხანი არ ყავდათ ერთმანეთი ნანახი და რაღაც კარგი სიტუაცია შეიქმნა აკლდა ერთი ამბავი ძალიან კარგ ხასიათზე ვიყავი მიხაროდა გვისურვებს მშვიდობიანი ფრენა და გამოფრინდით თბილისში სულ რაღაც 4 საათში აიზენას თვითონ დაშვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სადაც მთელი ქართული მედია დახვდა სპორტული და არასპორტული აეროპორტის პროცედურები ძალიან სწრაფად გავერა სასტუმრო მეტეხში წამოვედით სამოს ვახშამი ქონდა რესტორან მეედაში შენივრა ჩაია რაც შეიძლება და რაც ქართულს უბრას ამშვენებს ყველაფერი იყო მე წავედი თეონა თავარდგაძის დეფილეზე რომელიც ჩემს გამოსათხოვარ მარშს ეძღვნებოდა შოუმ 40 წუთს გასტანა ძალიან ლამაზი იყო კულმინაცია ის იყო რომ შოუს ბოლოს ყველა მოდელი ჩემს მაისურში გამოწყობილი გამოვიდა მაისურზე ყველას 11 ნომერი ეწერა და ჩემი გვარი მე ნაითკლუბში წავედით კოსტავაჩკუზაზე კლუბი კუბიკი და იქ ნამდვილი სიგიჟე მოვაწყდა კლუბიდან ხამის 3 საათზე გავიპარე რომ ხვალიჩი შეძლების დაგვარად ფორმაში ყოფილიყავი ჩემი ბოლო მატჩი უნდა ჩამეტარებინა 3 ივნისი სამშაბათი გავიღვიძე რაღაც დაბნეული ვიყავი ჩემ შოვლებს ცდილობდნენ არ შეემჩნიათ მაგრამ ისინი ჩემზე მეტად ნერვიულობდნენ ეს ჩემი და ჩემი ძმების კარიერის დამაგვირგვირებელი თამაში იყო თამაშამდე დრო ძალიან მალე გავიდა თამაში მართლაც ლამაზი გამოდგა ჩვენ გუნდში ბევრი ცნობილი ქართველი ფეხბურთელი თამაშობდა ისეთები როგორც გიორგი ქინქლაძეა თემურ ქეცბაია ბევრი გოლი გავიდა დავმარცხეთ საქართველოს ნაკრები ჩემს მეგობრებთან დავმარცხე ონს თამაშის ბოლოს ჩემს მაგვირად ჩემი შვილი გიორგი არველაძე შემოვიდა მინდორზე რომელმაც ბოლო წერტილი დაუსვა ამ მატჩს და ლამაზი გოლი გაიტანა ხალხი სკანდირებდა შოთი 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 მე ერთი საპატიო წრე დავარტყი სტადიონზე ჩემს გულშემატკივარს დავემშვიდო ბე 4 ივნისი 4 შაბათი უსტატა სიცარიელი დილიდან დავდივარ და ვერ გამიგია რას ვაკეთებ როგორი იყო ძალიან ძნელი იყო ეს ყველაფერი ვერ გავიგე ყველა მიხსნის გუშინ ესეთი იყო ისეთი იყო რა ლამაზი იყო რამდენი ვიტირე მაგრამ ვერ ხვდები რა ხდება სადავარ რა უნდა ვაკეთო ხვალინდელ დღეს ძალიან გამეჭირდა დილიდან გაზეთები მომიტანეს შობლებმა სავსე სურათებით ტექსტებით ლამაზი სტატიებით რამდენიც დავიწყე ვერც ერთი ვერ წავიკითხე რაღაც ჩუაგზაში ვჩერდებოდი არ ვიცი ხან ცრემლი მადგებოდა ხან ყველაფერი ეს ჩემი განვლილი დრო მიდგებოდა და ძალიან გამეჭირდა ქალაქში გამოვედი ჩემ მეგობრებს შეხვდი სტუმრები კიდე ბევრი წასული არ იყო ჩემი თურქი მეგობრებიც დანიელი მეგობრებიც დარჩნენ და ვეცადე მათთან ერთად ქალაქში გამეარა დამეპატიჟებინა სადღაც წავედით ქალაქში შარდენის ქუჩაზე დავჯექით ყავა დავლიეთ მოკლედ დღის პირველი ნახევარი მათთან ერთად გავიარე საღამოს გავაცილე აეროპორტში და სახლში მკვდარი დავბრუნდი ბევრი არაფერი არ გამიკეთებია ჩემ შობლებს გადავკოცრე ვაკოცრე და წავედი დავიძინე 5 ივნისი 5 შაბათი დილიდან აბანოში წავედი ჩემი დანიელის სტუმრები წავიყვანე და უხსნედი რა იყო სად იყო როგორ მოხდა რა იყო ეს ლეგენდა რომელიც ხოხობზე რა თქმა უნდა ყველა მიწის და აუხსენი თუ რატო ქვია თბილის თბილისი და თვითონაც ესე გაკვირვებული მიყურებდნენ აი ახლა მივხვდით რატო ამ ქალაქში ყველა ესე თბილი და კარგი ადამიანი 5 საათზე მიფრინავდნენ მე 2 საათზე ვილანჩეთ და სასტუმროში ჩემი ბოლო სტუმარი გავაცილე სახლში მოვბრუნდი მე აჩირეზი დავჯექი და ყველაფერს სახლიდან მოყოლა დავიწყეთ რაღაცა გაგვიჭირდა თითქოს ეს რისკისაც მომართულები ვიყავით ბოლო 2 თვე ისინიც დამეც რაც ლამაზად დამთავრდა, მაგრამ უკვე დამთავრდა და რაღაცა თითქოს საქმეს ვეძებდით. ეხლა რა უნდა ვქნათ, რა გავაკეთოთ? რაღაც ესეთი სიტუაცია იყო. მაგრამ რა თქმა უნდა, სახლში შვილები ყველა ბედნიერად იყო და ყველა გულოცავდა. გულოცავდა ამ ლამას დღეებს, რაღაც განსაკუთრებულ დღეებს ქართული ფეხბურთისთვის და ჩვენ ამით ვამაყობდით კიდეც და ეს დღეც ესე ლამაზად დამთავრდა. 6 ივნისი პარასკევი. გვიან ავდექი. გადაღება მქონდა, პირველი არხი გვიღებდა, გადაცემას ამზადებს ჩვენზე და მთხოვეს მოსვლა სახლში, მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, გადაიღეს. ყველა ჩემი თასი თუ რამე სახლში მქონდა, სათითაოდ გაუმკითხეს, რასთან დაკავშირებით მივიღე, როგორ მივიღე, ისტორია მომაყოლეს თითოსი. მერე ბავშვები ჩაწერეს, ინტერვიუ ჩვენი მშობლებით დასრულდა და არც მათაც შეძლეს ალბათ ყველასათვის აეხსნათ, რა ხდებოდა ამ 16 წლის განმავლობაში ჩვენთან სახლში. ამის შემდეგ ჩემ შვილებს ვარჯიში ჰქონდათ და იქ წავედით მათ უკვე მინდორზე გადასახებლად, ინტერვიუ ჩაწერეს, მეც გადამიღეს გარედან, რომ კარნახობდი, რაღაცებს უყვიროდი. მოკლედ ეს დღეც თითქოს დაკავებული ვიყავი პრესით, გადაღებებით და ასე შემდეგ. საღამოს 8 საათზე ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებით ტელევიზიაში ვიყავი დააბარებული, ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო და ჩემი აზრის გამოთქვა მთხოვეს. სახლში ისევ გვიან დავბრუნდი, ყველა ჩემი ასისტენტი ინტერნეტში რაღაცას იქეკებოდნენ, სტატიებს ეძებდნენ, იმიტომ რომ ბევრი სტუმარი ყავდა თურქეთიდან, ჰოლანდიიდან, რუსეთიდან და ამოწოდეთ, ვინ არ დაწერა რა შთაბეჭდილებებით წავიდა ჩვენი ქვეყნიდან ამ თამაშის ირგვლივ, ჩვენი, რა ვიცი, ყველაფრით მეგობრობით, მასმინძლობით და ლამაზ სურათები გამოგვიგზანეს ზოგმა, იმეილი მოგწერა ზოგმა, ისეთი SMS-ები მომწერეს ბიჭებმა, რომ დღემდე არ ვშლი, მინდა ყველას ვანახო. ერთი ესეთი SMS-იც ჰქონდა, თუ უფლებას მომცემ, გვარს შევიცვლი და თქვენ გვარზე გადმოვალო. ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი წერდა ესეთ SMS. 7 ივნისი შაბათი. ეს ის დღეა, სადაც უკვე დილიდან არავისთან არ უნდა წასულიყავი, სტუმარი აღარ ყავდა, უკვე ყველა წასული იყო. ეს დღე შეცუდა დაიწყო, პანაშვიდებით დაიწყო, რაც ჩვეულებრივი ამბავი ალბათ თბილისში სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ყველას, ვისთანაც უნდა მიუსულიყავი და მიუსამძიმრე კიდევაც, მათთან მივედი, გვერდზე ვედექი, პანაშვიდები მოვიარე და მერე ვიყავი თავისუფლების რადიოში სტუმარი და ჩავწერე ერთი კვირის დღიური. არ ვიცი რამდენად ლამაზად გამომივიდა ეს დღიური მონაყოლი, მაგრამ რაც იყო ზუსტად ისე მოუყევი. ემოციის გამოხატვა ალბათ გამიჭიდა, რადგან ეს ყველაფერი ამ რთულ დღეებთან იყო დაკავშირებული და ალბათ რთულიც გამოდგა ჩემთვის ყველა იმ ემოციის გადმოცემა. ალბათ ვიღაცა უფრო ადვილად დაწერდა ჩემზე ამ დღეს. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან გამიჭიდა, უბრალოდ ნამდვილად გულახდილი ვიყავი ყველაფერში.
შესაძლოა უფრო ადვილად დაეწერა, მაგრამ უკეთ ვერავინ დაწერდა ამ დღეს. შოთა არველაძისგან მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა. მართლაც გამორჩეული დღეები მის სპორტულ ცხოვრებაში.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოისმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თბილისში საღამოს 6 საათი და 53 წუთია, გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დრო და დრო ასე ორთვეში ერთხელ ფორუმის მიმოხილვებს ვაკეთებთ ხოლმე, პრესის მიმოხილვა ხომ გვაქვს და ფორუმების რატომ არ უნდა იყოს თვითონ? ფორუმებს მაინც მეტი კითხულობს ვიდრე გაზეთს. მოდა ასე. საერთოდ ფორუმების მიმოხილვა არ არის ხოლმე ადვილი, გაზეთისა შედარებით მარტივია, გადაშლი ამოარჩევ საინტერესოებს და წაიკითხავ. შემოხაზავ თქვათ, რომელიც მოგეწონა და ის შემოხაზული არსად არ გარბის. ფორუმში კიდევ გარბის. ეს თემები ხომ უმდმელად ითვლება. შეიძლება დღეს შეხვიდე და პირველ გვერდზე, პირველ ადგილზე იყოს თემა, ვთქვათ, სახურავებზე. რა კარგია სახურავზე ჯდომა და ვარსკვლავების ყურება, გიჟდები ამაზე დაწერეთვის გიყვართ სახურავზე ჯდომა. ო, მეც გიჟდები სახურავზე ჯდომაზე, კონვერსებს ჩავიცვამ ხოლმე და სახურავზე არ ვიوار და ასე შემდეგ. მე 1 საათში ეს თემა შეიძლება მესამე გვერდზე გადავარდეს და პირველ ადგილზე იყოს წამო ყველანი შევიკრიბოთ და მწვადი ჭამოთ ფარცხანაყანებში. საბედნიეროდ დღეს საქმე გამიადვილდა, ფორუმჯის ერთმა წევრმა დააჯგუფა ფორუმების საინტერესო თემები კატეგორიებად და ახლა მეც ამას გადავავლებ თვალს და თქვენს უფრო სრულყოფილი მიმოხილვა გექნებათ და ასე გაფრთხილდება საქართველო. დღეს გადავხედავ თემებს, რომლებიც დაჯგუფებულია საზოგადოებრივი პრობლემების კატეგორიად. აქაც ბევრი თემა, ყველას გადახედოს ვერ მოასწრებთ, საინტერესოებს ამოვარჩევ. მას დავიწყებ. ერთ-ერთი სათაური: ჰომოსექსუალები თუ შავი სამყაროს წარმომადგენლები, რომელი უფრო საშიშია საზოგადოებისთვის. ამ თემასთან მცირე გამოკითხვა ახლოსთან, 358 მონაწილიდან დიდი უმრავლესობა, 65% მიიჩნევს, რომ შავი სამყაროს წარმომადგენლები უფრო საშიშები არიან. თემის ავტორი მინინოვა კითხულობს, რომლის პროპაგანდა უფრო ნაკლებად სასურველია ხალხში, თუნდაც მასმედიის საშუალებებით. ფორმელი მოში პასუხობს, ყველაზე საშიში შავი სამყაროს ბისექსუალები არიანო. ბევრი ამბობს, რომ შეკითხვა უაზროა, ასევე ბევრი ამბობს, რომ ორივენი საშიში არიან საზოგადოებისთვის, მაგრამ როგორც გამოკითხვიდანაც ჩანს, ძირითადად შავებს უფრო ერთჯერ ვიდრე არატრადიციული ორიენტაციის ხალხს. ფორუმელ მაკნატუნას კი სხვა პრობლემა აწუხებს, თემის სათაურია, როცა ოჯახში აზარტული მოთამაშია, რჩევა მჭირდება. ფორუმელი წერს, იქნებ ვინმე გამარკვიოს რა ხდება აქ, როგორ შეიძლება ნორმალურმა ადამიანმა 1500 ლარი დატოვა იქ და კიდევ სახლში ითხოვდე ფულს იმის გამო, რომ ისევ იქ წახვიდე. გამოსავალი თუ არის, რამე იქნება მირჩიოთ. ფორუმელების დიდი ნაწილი მაკნატუნას უთანაგრძნობს, მაგრამ კონკრეტული რჩევის მიცემა უჭირთ, აი მაგალითად ქამელეონი წერს, ვერ ქონია კარგად საქმე, სერიოზული ფსიქოლოგი თუ რამეს დაგეხმარება, რა ვიცი, სანამ თვითონ ვერ მიხვდება, რომ ეს საბოლოო დაღუპავს, მანამდე გაუჭირდება თავის დანებება. აი ვებ ნტსი კიდევ ერთი ფორუმელი აღიარებს, რომ თავადაც დიდხანს თამაშობდა აზარტულ თამაშებს, მაგრამ შემდეგ შეძლო თავი დაენებებინა. გამოსავალი ის არის, რომ თავი ხელში ავიყვანე და ძალიან დიდი ხანია არ მითამაშიაო. ამჟამად მხოლოდ გულისრევის შეგრძნებას იწვევს ჩემში, როცა მსგავსი დაწესებულებების გვერდით გავლა მიწევს. წერსის და ასეთ გამოსავალს ხედავს. ყველაზე კარგი ვარიანტი ძალიან დატვირთული სამუშაოს მოძებნაა, ოღონდ ისეთის თვითონაც რომ აინტერესებდეს. ფორუმელი რედ ბატლერი კი სვამს შეკითხვას, რატომ ატარებს ხალხი დიდ დროს ფორუმებზე, ნუ თუ იმიტომ, რომ მათ მეგობრები არ ყავთ. ის წერს, უბრალოდ მე შემინიშნავს, რომ ადამიანები ძირითადად საკმაოდ დიდ დროს ატარებენ ხოლმე აქ და მხოლოდ იმიტომ, რომ რეალურ ცხოვრებაში მათ მეგობრები ფაქტიურად არ ყავთ. მაგალითად იყო ასეთი თემა, კარვი ზღვაზე ერთად წასვლის შესახებ. არადა ხომ გაუგებარია იმისთვის, ვისაც საინტერესო ნაცნობების და სამეგობროს მხრივ პრობლემა არ აქვს, მან აქ ფორუმზე გახსნას ასეთი თემა. რა უნდა უცხო და ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ უინტერესო ხალხთან ერთად, წავა თავის მეგობრებთან ერთად, ხო? ფორუმელები პასუხობენ, რომ მეგობრების არ ყოლა არაფერ შუაშია. ფიორენტინო წერს, მეგობრები ბევრი მყავს, პროსტა კომპთან ყოფნა მიწევს სულ. ისე კი ფორუმებიდან ძალიან ძალიან ბევრს ვიცნობ. რამდენიმე ცვეთში მაგარი მეგობარია. მას ეხმაურება სოლიტერი, რომელიც ამბობს, ჩემთვის მაგალითად ცისურელია ასეთი შეკითხვა, იმიტომ რომ არაზრუს მაკლდა მეგობრების უზარმაზარი და ძალიან მაგარი წრე მყავს. ფორუმი ამ წრის გაფართოების საშუალებას არ მაძლევს, ერთი წელი არაც ფორუმებზე ვარ და ფაქტიურად 3-4 რეალური მეგობარი შევიძინეო. თუმცა ზოგი მაინც ეთანხმება თემის ავტორს, ერთი ამბობს, რომ სოლიტერ 3-4 მეგობარი ცოტან უგონიაო. ოლაიზოლაკი წერს, მევასება ეგეთი ტოპიკები, ყველა რომ წერს, არაკაცო რას ამბობ, მე არაო. ფორუმელ სამურაის კი აინტერესებს, რამ გააკურვა ხალხი საზღვარგარეთ, რამ მიაღებინა კულტურული შოკი. ის წერს, სადღაც აბოყინებენ, სადღაც ასლოკინებენ, სადღაც გადასასვლელზე არ უთმობენ გზას ქალს და ბავშვს, სადღაც საგზაო წესებს არიცავენ აბსოლუტურად და სადღაც გოგოები პატიჟებენ ბიჭებს, რომელ ქვეყანაში რა ნახეთ და რამ გაგაკვირვათ. მას მაშინ უპასუხობს ბამბაზია გერლ, ხალხმა ჩაცმით გამაკვირვა, არ ამითქვას, რომ საფრანგეთი მოდის ქვეყანაო. ჩიკა წერს, მე კაიროში გამოვგნა დაკრძალვის ცერემონიამ, ჩვენი სასტუმროს წინ დიდი სცენა მოაწყვეს, მოიტანეს წითელი სკამები და მუსიკალური ინსტრუმენტები, მეგონა კონცერტი იწყებოდა და გამიხარდა, ხოდა ცოტახანში ხალხმა მოსვლა რომ დაიწყო, სად გავქცეულიყავი არ ვიცოდი. ყველა სათითაოდ მიდიოდა მიკროფონთან და მუსიკის თანხლებით ტიროდა. გაქცევასაც აზრი არ ჰქონდაო. ტორნადო ვორნინგი მიკერებულმა ღიმილმა და გადამეტებულმა ზრდილობამ გააკვირვა. არიელი კი წერს, რომ საზღვარგარეთ არაფერს გაუოცებია. აი შინ რომ არ და თავი რომ საზღვარგარეთ მგონია, მაგან კი გამაკვირვა. წერს ის. დღეს ულეს იყო, ურჩით, რაც მოვასწარეთ ეს იყო, ბოლოს ერთ კარგ სიმღერას მოისმენთ, Bad for Lashes მღერის და What's a girl to do queen, ანუ რაქნას გოგომ. კლიპი აქვს ისეთი კარგი ამ სიმღერას, რომ კლიპის უნახავს გაგხდის, მაგრამ უკლიპოდაც კარგი სიმღერა. აი ნახეთ. When you love Thank you.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლგურეული ახალგაზრული პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გარდა ამისა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი გადაცემების აუდიო და ტექსტურ ვერსიებს ინტერნეტის მეშვეობით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა თბილისში საღამო 7 საათი ხდება. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.